μάτια απ' το φως της έχεις πάρει. Στρέφεις το βλέμμα ψηλά κι αναβεί το φεγγάρι. Έξω απ' το χρόνο γύρω σαν κινήτα τοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Παίξε με στα χέρια.
Η κυρία Μαρία στέλνει το εξής μήνυμα. Λέει: κύριε Μπογιόπουλε, για ρωτήσει την κυβέρνηση. Κάποιους σαν και εμένα που έκαναν την πρώτη δόση παρουσιάσαν με πρόβλημα και με επίσημο ιατρικό έγγραφο μου απαγορεύεται να κάνω τη δεύτερη δόση. Το επίσημο κράτος για τη δική μου περίπτωση είναι εδώ και δύο μήνες ενημερωμένο εν τούτης με εντάσεις στην ομάδα των ανεμβολίαστων και μου επιβάλλει τις ποινές. Το ρώτησα. Και... εύχομαι, λέει η κυρία Μαρία, να είμαι η μόνη που έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είστε η μόνη, κυρία Μαρία.
Ο κόσμος όλος γύρω από σένα γυρίζει.
Στην άλλη φίλη, την άλλη Μαρία, στο Βίρονα. Μαρία μου, να πας να εμβολιαστείς. Να πας να εμβολιαστείς. Να πας στο γιατρό, να κάνεις εξετάσεις, να σε καθοδηγήσει, να δεις όλα τα ιατρικά σου δεδομένα. Και αυτό θα έπρεπε να το κάνει το κράτος βέβαια. Να το κάνεις αυτό και αμέσως μετά να πας να εμβολιαστείς μετά την καθοδήγηση του γιατρού.
Παίξε με στα χέρια σου σα σφαίρα.
Πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, το Ταλικέρι, το φίλο μας που είναι στο Άμστερνταμ. Να σε καλά, Γιώργο μου. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Βέλγιο. Καλησπέρα στην Ελένη, στο Γιάννο, στην Καβάλα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη, στο Γιώργο, στο Μίμη, στη Θοδώρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον Τάσαρο, στην Πολωνία. Ο κύριος Μάριος Λιναρδάκης μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ και μου λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μεθ γιατί είναι πολύ δάπανες οι μεθ και όσο περισσότερο μιλάω για τις μεθ τόσο περισσότερες μπούρδες λέω, λέει ο κύριος Λιναρδάκης. Εγώ να πω στον κύριο Λιναρδάκη να κάνει την εξής σύγκριση από το φετινό προϋπολογισμό. Θα πάει εκεί στην εγγραφή του προϋπολογισμού που λέει συν 7,5 δισεκατομμύρια, συν 7,5 δισεκατομμύρια το 2022 για αμερικανονατοικές αμυντικές κατά τα άλλα δαπάνες. Συν 7,5 δισεκατομμύρια. Αν δεν του αρέσει αυτή η εγγραφή στον προϋπολογισμό, να πάει στην άλλη εγγραφή, εκεί που λέει ότι μέσα στο 2022 χαρίζονται στους μεγαλοεπιχειρηματίες περί το 1 δισεκατομμύριο απομειώσεις σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν συν τις εκπτώσεις που έχουν για τις συγχωνεύσεις τους. Θα πάρει αυτά τα δύο νούμερα, αυτά τα δύο στοιχεία, θα τα βάλει δίπλα στο κόστος, γιατί αυτοί σαν τον κύριο Μάριο Λιναρδάκη αυτό το θεωρούν κόστος, που θα υπήρχε αν είχαμε τις αναγκαίες μεθ και τότε θα ήμουν πολύ ευτυχής να καταλάβαινε ποιος από τους δυο μας λέει μπούρδες. Δυστυχώς δεν θα καταλάβει. Έχεις δίκιο, Κώστα, έγινε αυτή η δήλωση από αυτό το σπουδαίο Βρετανό σκηνοθέτη, τον Γκεν Λόουτς, ο οποίος δήλωσε για τα γλυπτά του Παρθενώνα ότι είναι κλεμμένα. Ότι είναι κλεμμένα και ότι πρέπει να επιστραφούν εκεί που ανήκουν, στην Ελλάδα. Αυτό είπε ο Γκεν Λόουτς. Τα γλυπτά, είπε, είναι κλεμμένα. Φυσικά και θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό είναι κεντρικό σημείο της ιστορίας σας, ανέφερε ο Ken Loach, ο οποίος αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είπε και κάτι άλλο ο Ken Loach, ότι δεν πρέπει να συγχαίρεται στο μυαλό των ανθρώπων το τι κάνουν οι κορυφές με τον απλό κόσμο, με τον λαό. Ο Βρετανικός λαός, είπε, είναι πιο ειλικρινής από την κυβέρνησή του. Αναγνωρίζει ότι τα γλυπτά είναι κλεμμένα και ότι πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ, λοιπόν, είπε ο Ken Loach, μην μπερδεύετε τις πράξεις των πλουσίων και ισχυρών από εκείνες των ανθρώπων της καθημερινότητας. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Ελένη Μιλιάρο-Νικολάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Η κυρία Μιλιάρο-Νικολάκη είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και είναι εδώ μαζί μας γιατί πρέπει να πω ότι μου προκάλεσε, δεν θέλω να πω χαρακτηρισμό, έχουμε στο κέντρο αποκατάστασης, στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών απολύσεις ανθρώπων εργαζόμενων εκεί που μάλιστα είναι και τυφλοί άνθρωποι με προσφορά στο κέντρο, κυρία Μιλιάρο-Νικολάκη. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε συνήθως τέτοιου είδους απολύσεις, αλλά αυτή τη στιγμή συνέβη και αυτό το πρωτοφανές και εξωφρενικό γεγονός. Εργαζόμενοι τυφλοί, εκπαιδευτικός, φιλόλογος τυφλοί, να μην ανανεωθεί η σύμβασή της φέτος στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία που έχει το ΚΕΑΤ. Και επίσης να πω ότι αυτή η εργαζόμενη, εκπαιδευτικός, ήταν μία από τις πιο χαρισματικές μαθήτριες του ΚΕΑΤ. Σε ηλικία μόλις 27 χρονών, εκτός από πτυχίο φιλοσοφικής, γνωρίζει δύο γλώσσες, έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ξεκινά το μεταπτυχιακό της, ολοκληρώνει σπουδές σε τρίτη γλώσσα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με μια προσοντούχα εργαζόμενη, πολύ ικανή. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι δεν ανανεώθηκε η σύμβασή της φέτος.
Πώς γίνονται αυτές οι προσλήψεις, οι ανανεώσεις? Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που μας λέτε είναι ότι η απόλυση ενός εργαζόμενου με οπτική αναπηρία αποτελεί ένα πρωτοφανές γεγονός στα χρονικά του κέντρου, έτσι.
Και μάλιστα όταν στη θέση της προσλαμβάνεται άλλος εκπαιδευτικός. Στη θέση της προσλήφθηκε μια βλέπουσα εκπαιδευτικός. Κοιτάξτε, όλο αυτό το διάστημα ζούμε σε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα αυθαιρεσίας, εκφοβισμού, ανασφάλειας, ημεταροκρατίας, που υποχρεώνει το σύλλογό μας να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση με έντονες διαματηρίες, υπομνήματα, δελτία τύπου, ερωτήσεις στη Βουλή.
Όταν λέτε ανασφάλεια και ημετεροκρατία, τι εννοείτε?
Εννοώ ότι υπάρχει μια ομάδα που πρόσκειται στη διοίκηση, η οποία κατά το δοκούν ρυθμίζει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το κέντρο. Για παράδειγμα, οι φετινές προσλήψεις, επειδή με ρωτήσατε γι' αυτό, έγιναν με έναν εντελώς αδιαφανή τρόπο, για πρώτη φορά. Πρέπει να πω ότι πάντα έχουμε εργασιακά προβλήματα και αυτά τα εργασιακά προβλήματα έχουν την αντανάκλασή τους και στις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο στους τυφλούς. Αλλά φέτος, με την διορισμένη από τη σημερινή κυβέρνηση διοίκηση, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Οι προσλήψεις λοιπόν έγιναν με έναν αδιαφανή τρόπο, χωρίς τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του ΚΕΑΤ, χωρίς τη συμμετοχή ούτε καν της εταιρείας την οποία έχει ιδρύσει το ΚΔΑΠ και στην οποία ανήκει, που έχει ιδρύσει το ΚΕΑΤ και στην οποία ανήκει το ΚΔΑΠ, αυτό το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, ούτε αυτή δεν συμμετείχε στην διαδικασία επιλογής. Και φυσικά η περίπτωση της τυφλής συναδέλφου δεν είναι η μοναδική. Έχουμε και άλλους 5-6 και ίσως βρούμε και άλλους εργαζόμενους που δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους, παρότι έχουν πολυετή εμπειρία.
Να ρωτήσω,
στην εκπαίδευση,
οι προσλήψεις αυτές δεν γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια? Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Δηλαδή δεν εμπλέκεται και το ΑΣΕΠ σε αυτές τις διαδικασίες?
Όχι. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν ιδρύσει και αυτές τις εταιρείες. που έχουν ιδρύσει την εταιρεία, αυτοί που σας έλεγα την πρωτοπορία, που έχουν ιδρύσει το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και έχουν υποκαταστήσει τις υπηρεσίες, τις λειτουργίες, τις νευραλγικές λειτουργίες του ΚΕΑΤ, τέτοιες όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η θεραπεία και η αποκατάσταση των παιδιών με αναπηρία, με οπτική αναπηρία, τις έχουν υποκαταστήσει με φτηνές υπηρεσίες εφήμερες δημιουργικής απασχόλησης.
Να ρωτήσω,
φανταστείτε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του ΚΕΑΤ αυτή τη στιγμή δεν έχουν παιδιά. Δεν διδάσκουν πουθενά, κοιτάζουν τον τοίχο. Τα παιδιά τα έχουν μεταφέρει στον ΚΔΑΠ, όπου εκεί σας είπα ότι οι προσλήψεις γίνονται χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, ακριβώς γιατί θέλουν να έχουν εργαζόμενους που να μπορούν να τους χειραγωγούν, κακοπληρωμένους και να μπορούν να τους χειραγωγούν. Ορομίστη είναι οι περισσότεροι, με 5 ευρώ μεικτά ορομίστιο. Να τους κακοπληρώνουν, να τους χειραγωγούν και να, επομένως, να χειραγωγούν και τα παιδιά.
Για να καταλάβω κάτι. Το κέντρο εκπαίδευση και αποκατάσταση τυφλών είναι ένας δημόσιος φορέας, έτσι δεν είναι, ένας νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου?
Μάλιστα, είναι νομικό πρόσωπο.
Και μας λέτε ότι έχουν φτιαχτεί δύο εταιρείες οι οποίες λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ως προέκταση ενός κατά τα άλλα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
Ακριβώς. Το νομικό πρόσωπο έχει μονάχα συμπληρωματικές λειτουργίες. Το λογιστήριο, τεχνική υπηρεσία, ακίνητα. Τις ουσιαστικές λειτουργίες του κέντρου, δηλαδή την εκπαίδευση και τη θεραπεία, τις έχουν μεταβιβάσει στις εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή που σας είπα και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης που λειτουργεί με πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Έτσι και τελειώσει δηλαδή το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεν θα υπάρχει στο ΚΕΑΤ εκπαίδευση έτσι όπως πηγαίνουμε. Και θέλω να επανέλθω όμως στο θέμα της τυφλής συναδέλφου που απολύθηκε. Γιατί για μας είναι εξωφρενικό, πώς να σας το πω. Έχεις ένα κέντρο το οποίο στους ιδρυτικούς του σκοπούς έχει την εργασιακή αποκατάσταση των οπτικά ανάπηρων και έρχεται και απολύει τυφλό εκπαιδευτικό και μάλιστα ακυρώνει και την ίδια την υπόστασή του με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν να λέει, που είναι και μαθήτρια του ΚΕΑΤ, έτσι, πρώην μαθήτρια του ΚΕΑΤ, είναι σαν να λέει ότι δεν είναι ικανό να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο που να μπορεί να συμμετέχει στην εργασιακή και κοινωνική ζωή.
Πείτε,
ακυρώνει
κάτι
την ίδια την ουσία της ύπαρξής του.
Πείτε μας κάτι τελευταίο. Από ποιον εποπτεύεται πολιτικά το...
Πολιτικά εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας.
Τον κύριο Χατζηδάκη.
Μάλιστα, τον κύριο Χατζηδάκη.
Έχετε απευθυνθεί?
Έχουμε απευθυνθεί επανειλημμένα. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. Τον συναντήσαμε όμως προχτές που ήρθε στο ΚΕΑΤ μαζί με την υφυπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, μετά από μια ερώτηση που έγινε στη Βουλή για ένα άλλο εξίσου απερίγραπτο γεγονός που συνέβη και στο κέντρο. Αυτό ήταν ότι η καινούργια διοίκηση αντικατέστησε την παλιά υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, μία συνάδελφο φιλόλογο επίσης με 20 ετή εμπειρία, και τοποθέτησε στη θέση της δύο άλλους εργαζόμενους με πολύ μικρότερη εμπειρία, με το επιχείρημα ότι η συνάδελφος αυτή είναι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και θα περάσει το ΚΕΑΤ σαν μόνιμη εκπαιδευτικός. Καλώς μέχρι εδώ. Ποιο είναι το φοβερό? Ότι μαθαίνουμε ξαφνικά ότι την ίδια ώρα που μας έλεγε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε πάρει απόφαση και ζητούσε από το ΑΣΕΠ να ακυρώσει το διορισμό της συναδέλφου με το πρόσχημα ότι η προϋπηρεσία της, αυτή η προϋπηρεσία που έκανε στο ΚΕΑΤ, δεν ήταν έγκυρη, ήταν πλαστή, γιατί η ίδια δεν ήταν εργαζόμενη του ΚΕΑΤ, αλλά ήταν εργαζόμενη της πρωτοπορίας, της εταιρείας. Έρχεται μετά το ΑΣΕΠ και αποφαίνεται ότι πολύ σωστά είναι τεκμηριωμένη η προϋπηρεσία της συναδέλφου και ότι κακώς το ΚΕΑΤ. Δεν έχει καμία δουλειά το ΚΕΑΤ να παρεμβαίνει σε τέτοια πράγματα, διότι δεν ελέγχεται το ΑΣΕΠ από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παρά μονάχα από τη Βουλή. Αυτή η απάντηση αποστομωτική φαίνεται ότι δεν τους αρκεί για να σταματήσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα εκεί μέσα.
Ναι. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε τίποτα, κυρία Μιχαηλίδου?
Τίποτα.
Τίποτα.
Δεν είπε, είπε μάλλον. Είπε ότι είναι ένα πολύ σύγχρονο πρότυπο κέντρο που το είδε και του άρεσε πάρα πολύ. Και όλα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Στην ουσία ήρθε σε αυτή την, έκανε αυτή την επίσκεψη στο ΚΕΑΤ για να στηρίξει τη διοίκηση. Έτσι το ερμηνεύσαμε εμείς. Και φυσικά έκρεμε μια συνάντηση μαζί τους, η οποία καθυστερεί. Καθυστερεί, δεν ξέρω μέχρι πότε.
Κυρία Μιλιάρο Νικολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας κρατάτε ενήμερους. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Φεγγάρι που κοιτάς. Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Σ' ένα γαλάζιο άνεμο στεγνώνουν δυο μαγιό. Αν θες την πρώτη κόρη σου, δώσ' μου τον πρώτο γιο.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αδαμαντία, στο Λίβερπουλ, στο Λουκά, στο Βόλο. Έχουμε γεμίσει λαμπιόνια, λέει ο δήμαρχος εκεί, ο Μπέος. Το έχει γεμίσει, λέει, το Βόλο με λαμπιόνια. Έχει βάλει, λέει, και έξω από το νοσοκομείο που καταραίει. Καλησπέρα στο Θοδωρή, στο Θήμιο. Καλησπέρα στον Κώστα, στον Παναγιώτη, στον Πετράν. Να σε καλά, Πετράν μου. Γεια σου, φίλε Λάμπρο. Ρε Λευτεράκη, εγώ φταίω? Δεν φταίω εγώ. Αυτοί που τα κάνουν φταίνε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι το πιο λογικό, το πιο τυπικό δείγμα νέου, ο οποίος πήγε στο εξωτερικό να σπουδάσει και μετά γύρισε πίσω και τον εμφάνισε ο κύριος Πρωθυπουργός ως τυπική περίπτωση παιδιού που αντιλήφθηκε τις ευκαιρίες που του παρέχει η χώρα και ότι η χώρα τρέχει με τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης κτλ. Κτλ. Είναι τυπικό δείγμα αυτό το παλικάρι που, μπράβο του που πήγε και σπούδασε, το ότι γύρισε να δουλέψει στη βιομηχανία του πατέρα του. Και καλά κάνει το παλικαράκι και δουλεύει στη βιομηχανία του πατέρα του και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στις δουλειές των οικογενειών τους. Αλλά μην μου πεις τώρα ότι το τυπικό δείγμα των 500.000 παιδιών που έχουν φύγει για να σπουδάσουν στο εξωτερικό είναι ότι είναι γη βιομηχάνων οι οποίοι γυρίζουν πίσω γιατί βρήκαν δουλειά. Αλλά ξεχνάει ο Πρωθυπουργός να μας πει ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα που μας έφερε είναι ότι το παλικάρι βρήκε δουλειά. Πού? Στη βιομηχανία του πατέρα του. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πού θα μας πας?
Έχουμε φυσικά σε πρώτο πλάνο την πανδημία και τη μετάλλαξη όμικρον σε όλο τον πλανήτη. Είχαμε σήμερα δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος τόνισε για άλλη μια φορά πως μόνο ένα σχέδιο παγκόσμιου εμβολιασμού μπορεί να βάλει τέλος στην πανδημία, αλλά και σε μια κατάσταση που ο ίδιος χαρακτήρισε άδικη και ανήθικη. Καθώς, όπως είπε εδώ και μήνες, ζητάει μια συντονισμένη και ισότιμη απάντηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην COVID-19. Όπως είπε, παρά την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων σε χρόνο ρεκόρ, είχαμε περισσότερους θανάτους το 2021 παρά το 2020. Και η πανδημία εξακολουθεί να σαρώνει στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα, έδωσε και κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία μόνο 12 χώρες μεσαίου εισοδήματος, 27 ανώτερου εισοδήματος και 71 πολύ υψηλού εισοδήματος έχουν περάσει το όριο του 40% του εμβολιασμού. Καμία από τις χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν το έχει φτάσει ούτε κατά διάνοια. Μάλιστα, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 3,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ήταν πλήρως εμβολιασμένοι σε όλο τον πλανήτη. 4,15 δισεκατομμύρια είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Όμως ελάχιστοι εξ αυτών ανήκουν σε χώρες και οικονομίες που αυτή τη στιγμή παραπέουν.
Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
Θα πάμε στη γειτονική μας Ιταλία, που βλέπαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες ότι υπάρχει ζήτημα με το κόστος της ενέργειας, όπως υπάρχει και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Είχαν ανακοινωθεί κάποια μέτρα σχετικά με την επιδότηση σχεδόν στο 80% των λογαριασμών ρεύματος. Τώρα ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Μάριο Ντράγκη, απευθυνόμενος στους Ιταλούς βιομηχάνους, τόνισε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να παρέμβει και πάλι για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους της ενέργειας και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων της χώρας. Ο Μάριο Ντράγκη υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση διέθεσε ήδη για το σκοπό αυτό 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Ιούνιο και πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ το Σεπτέμβριο. Όπως είπε, θα παρέμβει και πάλι πέτον ασθενέστερων οικονομικά πολιτών διαμέσου του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 και, όπως είπε, είναι έτοιμος να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Πάντως, σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές στην Ιταλία, η κίνηση του τεχνοκράτη πρωθυπουργού αποτελεί μια απάντηση στα αιτήματα σχεδόν όλων των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνησή του για μια δυναμικότερη στήριξη των επιχειρήσεων και των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να σηκώσουν το βάρος μιας πολύ μεγάλης αύξησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσα σε μια πανδημία η οποία έχει στερήσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος από πολίτες και επιχειρήσεις.
Πού άλλο πάμε, έχουμε κάτι άλλο?
Αυτά είχαμε για σήμερα.
Να είσαι καλά, Τζενάκη μου.
Καλή συνέχεια.
Από λίμνες κι από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω, να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω, μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε βρω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα. Πόσο θα κρατήσει ακόμα?
Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για σήμερα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ραντεβού αύριο στις 7 το απόγευμα.
Πέρασε πολύς καιρός και έχω αρχίσει να φοβάμαι όσα δάση και βουνά. Μοναχός μου θα κοιμάμαι κι έτσι σε λιμάνι δενό με το φως μου αναμένο. Θα σε περιμένω, θα σε περιμένω, θα σε περιμένω.